రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాన ఫాన్ ఒరోమో సంబతాఫ్ దిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్క అంగసా సదీత్ సగంతా సాటలైట్ నైల్ సాతిన్ తంసాస్ అమ్మ జల్కబా ఫగోఫ్ యోర్రా సాటలైట్ నైల్ సాతిన్ కన్నేను చకసా జర్తన్ అగ్గే ఫతోని కేన్యత్ తంజర్తు కేసుమేసితున్ కేసనర్రాన్ తుజుబే హోరాతి సగంతా కేన్య ఉమతోర్బని సంబతాఫ్ దిల్బతార్ రారత్ బబాసాలే ఇజో తోర్బన్ కన యేసిని కేసా రడేబిని సిన్ అగేసిఫ్నా యాలిఫం కొంచె మోతుమ్మా నాన్ను అమారారత్ తగ్గామమేఫ్ అజ్జేచాన్ గౌతమోతుమ్మా కనలాల్చిసే ముమ్మిచ్ మినిస్టేరా ఇథియోపియా డాక్టర్ అబీ అహ్మద్ రాయ్యా వరాన బియ్యసానీఫ్ ఎర్గా దబర్సనీరు
መከላከያ ሰራዊታችን ፌደራል ፖሊስ በዚህ ወሳኝ ጊዜ ባንዳውን እናዘርን አስቀድሞ
ራያን ተሰብያ ከኛ ፖሊሲን ፌደራላ የሮሙርቴስታ ከነቲ ቢየሳፍ አላባሳ ዱ ሱዳን ለሞ ተሰኝን አዳኑ ቆደኔ ቢየቲ ጉዶ ከነብትንቱ ያለን ያደሳኔ ሃማወሊን ሐሌላ ሳኒ ከነፍራይት ሱ ኢትዮጵያ ከብያት ከንትፉፍቲ ዙመሌ ሐሌላን ረትራውተመን ሞጎሌን ሳብዌ ወደ ተከንጀን ጎቱም ማሳረዴዴ አከምርከኔሱ ዋሚቸ ኮደበርሱን በርባዳ
ሚኒስትሪን ኢትሳብያ ኦቦለማ ማገርሳ ገመሳኒን እርጋ ደበርሰኒን አከስጀዳን
ከባድ ፈተናው ስትወድቃለ ነገር ግን ከተባበረ ከተደማመጠ ከምንም በላይ አገረንና አገረን ካየ
ቆርማ ተጭማ ከይሰት ኩፍኔራ ገሩ ዮወል ይገል ዮወል አገፈኔ እንደረጫላ ቢያፍ ቢየቆፈ ዮይላለ ረኮ ከነገረጨራ ትጅጅሩ ደንደኛ
ጉሚና ቦታ አመንት ኢትዮጵያስ አጀቻም ሴንሶተ ሆገነናኖ አማራፍ ሆገና ሁምኖ ተወራና ጀነራል ሳረ መኮንኒፍ ከንኤኝ ሶረተ ባን ሜጀር ጀነራል ጋዚ አበራራትራውተም ባላለፈተኔው
ባግራችን ተፈጸመው አይነት የጥፋት ድርጊትና ጭካኔ ተግባር ከሃይማኖት
ቢየከኝ ከየሰት ከራውተም ጎች ባዲሳፍ ገረጀብና ወጀመንቲ ዳላፍ ነሙማቲ አላተው ሳረዩ አከብያት ሰበቲን ሰከደበሙ ነገኝ ያከደበሙ ጎዳ ከናፍ ጎጫ ከነጭም ስነበላ ለፈና
ፕሬዝዳንቱን ናኑ ለኢትዮጵያ አዳዳ አጀቻ ማንገው ተሞቱ ማረትራው ወተመከነ በላለፈቹዳን ኢፍሰከነኒ ጅራን አኩማከናን ፕሬዝዳንቲን ሞቱ ማላኖ ኦሮሚያው በሽመልስ አብዲሳስ ሐሌላናኖ አማራ ረትራው ወተመከነ ሐሌላ ኡመተ ኦሮሞ ሞቱማ ኦሮሚያፍ ሞቱማ ፌደራል ረትራው ወተመጎኔ ኢላላ ጅራን ፕሬዝዳንቲናኖ ኡመቶ ተኪባ ኦቦ ሚሊዮን ማቴዎስ አጀቻ ራወተመከነ ሞቱማናንፍ ኡመቲናኖሰና ከበላሌ ፈተተው ኢፍሰኔሩ ኢታና ፕሬዝዳንቲናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልስ ገመሳኒን አጀቻውን ባህር ዳር ፍንፍኔ ከሰትራወተመ ከነበላሌ ፈተኒ ሃለናኖ አማራ ከሰት ኡመም አንጎ ሞቱማሁምናን ቀበቹፍ ያሊ ተኤድ አጀጠኒ ኩኒስ ሃሌላናኖ አማራ ቆፋራትራወተ እቱንታን ቢየቲ ቢትምሱፍ ጎቸራወተም ቃምኒ ከነራወተስ ፍለኖዳን አንጎ ቀበቹፍ ደንዴቲ ከንንቀባን ጀቹዳን ኡመት ኢትዮጵያ ማራፍ ጀጀብነ ከንሐወንተኡ ከለይሰ ገልገለ ኢፍሰከነኒን በክሰሰኒሩ ከንፍንፍኔ ከሰጅሩ ኤምባሲን አሜሪካስ ሐሌላን ሰንበተ ደርብ ባህር ዳር ፍንፍኔ ከሰትራወተም ከነመገድሲሱፍ ሪፋሲሱተኡ ኢፍሰባሴን በክሰሴራ ሐሌላን ለሞተ አጀፈመን ረትራወተም ሐሌላ ቢየቲፍ ዋልታለ ቢየቲረት አከራወተም ትለካ ማጀዳ ኢፍሲች ኢትዮጵያን ግጌሳ ከጅርቱ ጅጅራ መሲያሳፍ ድንግዴ ከሰት ድግርሰሽን በርባዱ መራን ዩናይትድ ስቴትስ ጭነጣበቹፍ ቆጴዳ አጀቹዳን ኤምባሲች ኢፍሰከሌ ሰባሴን በክሰሰራ አጀቻ አጀጃሁም ነወራና ኢትዮጵያ ፎገነናኖ አማራ ረትራወተመከን በሬሳ ድሬን ተኩማ ሞቱ ሞታ አንቶኒዮ ጉተሬስ ባላለ ፈተኒሩ ጀቹዳን ዱብዲማንሳኔ በክሰሰኒሩ ዱብዲማን ኩና ከጀዳንቲ ሙሚጭ በሬሳን ጥምሮ ቶርባን ከና በላ ኢትዮጵያ ከሰትራውተም ሄዱ ኢሳን ያደሰ ቃሞሊን ኢትዮጵያ ከስጅራን ማርቲኑ ሆከር አከንካን አከሱመስ ተርካምፊ ነገኛፍ ሰበቲን ሰብየቲ ጄቁ ከመራዩ አከ ኦፍቁሰተን ዋሚቸ ደበርሰኒሩ ሙሚች ሚኒስቴራፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ ከነን የከከነ ደለገን ሙርቲ ተከጥያተን ፍጭቸሳን አገርሲሰን ገለቴ ፈተኒ ተኩማን ሞቱሞታስ ሞቱማ ኢትዮጵያ ደገሩፍ ጭቸከን ቀቡተኡ ሙሚች በሬሳን ተኩማ ሞቱ ሞታ አንቶኒዮ ጉተሬስ በክሰሳኒ ሩጀቹዳን ዱብሂማንሳኒ ኢፍሰኒር አ Ajjecha sanbata darbe hoogganaa naannoo Amaaraaf hoogganaa humna waraanaa Itoophiyaarratti raawwatame ilaalchisuudhaan hoogganaan Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa yaada qaban akka nuuf kennan bilbilaan dubbifnee jirra. Namoota haasofnee.
Professor Mararaa akkuma beektanii bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti yaaliin fonqolcha mootummaa geggeessame hoogganaa bulchiisa naannoo sanaa dabalee aangawoonni mootummaa guguddoon ajjeefamanii jiru. Yaalii fonqolcha mootummaa geggeeffame kana akkamitti ilaala dhaabni keessan?
Egaa nuti siyaasa biyya kanaagaa karaa jijjiiramaa qabateera jechaa jirra. Jijjiirama kana gubbaatti garuu warri jijjiiramni kun fagaatee deemuu nurra hin jiru warri jedhan jiru. Warri immoo jijjiiramni kun gara nuti barbaannetti deemaa hin jiru. Saba keenyas akka nuti barbaannetti hammachaa hin jiru warri jedhan immoo jiru. Kanan ilaalogaa warri baayyisaa haa ta'u iddoo tokko tokko warri yaalii godhe jijjiiramni kun karaa nuti barbaanne deemaa hin jiru warra jedhan fakkaatu naan ilaalu jechuu kooti ala. Dubbiin saadaa gaaffii saba keenyaa karaa nuti eegnee dubbiin aangoos dubbii wanti baay'een deebi'aa hin jiru jedhanii dubbiin dubbatamaa ture keessa hoo yaadatti ta'ee dhiyoo kana keessa magaalaa Dassee walga'ii guddaatu ture. Muummichi ministeeraa dhaqee achi gubbaatti olaantummaa sabni tokkoo ka'ee olaantummaan kan biraa immoo nutti dhufaa jira. Jedhanii bal'aan dubbatamaa ture gaaffiin ka'aa ture. Egaannaa sana ilaaltu. Naannoo sadii naannoo Amaaraa jennu kanatti jijjiiramni kun akkasaan baay'een isaanii akkasaan hin barbaannetti deemaa jiranii waanitti amanan fakkaata. Achii waan burqinatti fakkaata naan ilaalu.
Amma walitti bu'iinsi kun kan inni uumame naannoo tokko keessatti isumaayyuu paartii tokko keessatti fakkaata. Maaliifi fonqolcha mootummaa kan hoogganan jedhamee shakkamu hoogganaa nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa jeneraal Asaamnoo Tsiggeedha jedhameeti yaadamaa jiru. Kanneen ajjeefaman keessaa tokkommoo pireezidaantii naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonnin. Kun achuma gidduutti kan inni ta'e tokkoffaa. Fonqolchi mootummaa yeroo baay'ee bulchiisa naannoo keessatti ta'uunsaa waan baratamaa miti. Lammata immoo yaada akkamiitu wal gidduu jiraateeti wanni akkasii kun ta'uu kan danda'e?
Egaa dhuguma akkuma biyyatti ani Zanzibarii fi Tanzaaniyaa naan ani sadarkaa lammaffaa jiru tokko ambootti kanan nagee gargaariin warrachiisuun otoo Tanzaaniyaa mootummaa walakkaan turre ishuma wantii sana naannoo isaaniitti waan akkasii yaalanii fokkolchiisaa mootummaa yaalanii waan jiru jabanaan irree wayii dhaga'an ture. Kanaasitti egaa kun naannoodhaa garuu innaa laallu egaa dubbichi tamaa yoo shuumiin finfinneetti hodhuwaan innaa laaltu waan tokko tokko innaa laaltu. Wanti isaa waan naannoo gubbaatti dhaabbatu duwwaa natti hin fakkaatu gaa asii sitti jirata. Sitti inni achi himaa akkamitti deemaa inni asii akkamitti deemuudhaaf yaadee ture. Inni achi jalaa fashaluufnaan inni asii hamma barbaadame deemuu dhiisimuu wanti hin deebine baay'eedhaa jechuu koote gara fuulduraatti kan warri tikaa biyya kanaa deebisuun irra jiru jechuu koote kanas ta'u sana. Achi duwwaa miti jechuu kooti. Asittis wanti kun Finfinneetti warri du'an sunis karaa raayyaa ittisa biyyaa nama olaantummaa qabuunaa tokkofaa kan muummicha ministeeraa ta'anis raayyaa biyya kanaa chochoosaa ture chochoosaa jirudha. Ijaa kana achi gubbaatti naannoo sana dubbaatti waan xiyyeeffate natti fakkaatu jechuu kooti. Asis gahuu hin danda'a. Attamitti gahuu barbaade achi ka'eessa gahuu barbaade. Inni jedhamu kun wanti baay'een hin deebine ganaa hin deebi'a jennee xiyyaanna malee jechuu kooti.
Isin amma hoogganaa paartii siyaasaati Piroofeesar Mararaa. Akka paartiitti addaa dimokiraatawaa Amaaraa keessatti wal dhibdeen akka kanaa mul'ataa ta'e toora hoogganaa nageenyaa biyyattiif toora pireezidaantii biyyattii jedhame kan akkas qoqqoodame mul'atu waan duraan beekamu jira. Gama keessaniin maal argitu turtan?
Egaa walii galtee qabuu hin qabaniin beekan malee naa anumtis yeroo tokko yuunivarsiitii Gondar naawaamee achi dhaqeen ture. Akka carraa namichi amma du'e Dr. Ambaachoo suni innaa sana wal pireezidantiin taane bakka bu'aa paartilee ofii ta'ee kan nu fedhisadha. Jijjiiramni kun akkamitti deemaa maal deemaa isa jiru waan tokko tokko. Naannoo Amaaraa jedhamu kana keessa akka sabaattis akka paartileettis itti gammachuu dhabuun waan tokko tokko wanti mul'atu jira jechuu kooti. Nuti bilisa miti nuti adaawwiitu kan barbaannetti nu bulchaa ture keenya eegamaa hin jiru warri jedhanii mannaa sanafaa abbiin warri jedhan tokko ijaaramani afaan guuttatanii bal'isanii kennaa isaan dubbatan nagaa'an ture. Egaa achi keessas akkuma beektu namichi jeneraalii kunis nama barbaayyee hidhamee ba'edha. Duras egaa mootummaan biyya kanaa mirga saba keenyaa eegaa hin jiru nuti ergamaa taanee jira isa jedhuudhaaniin na sana yaale jedhamee nama barbaayyee hidhamee nama hiikamedha. Yaada durii sana qabateetu deemaa jiramoo yaada haaraa qabateetu ka'emoo jijjiirama kana gubbaatti bufannaa qabaa jechuudha. Karaa kanas ta'u karaa sanas haa ta'u dur ergamaa turree ammas ergamaa irra jirraa isas nuunimmee waan jiran qabaachuu hin danda'u jechuu kooti. Wanti baay'een goodaatti hin baane garuu paartiin suni maanii naannoo sana waliruunsa warri tikaa warri naannoo sana bulchan waliruun isaanii kana gubbaatti wal qooduun isaanii durillee akka ta'utti beekamoo baate ifatti baheeraa jechuu kooti. Walirraniitu hojjechaa turan immoo wajjuma hojjechaa turanii kanatu nuun galle malee waan tokko tokko saba biraa gubbaatti dhiibbaa deebisuun amma Oromoo wajjinis karaa Shawaa Kaabaa kana rakkoon uumameera karaa kamisee rakkoon uumameera wanti tokko tokko uumaa mul'ataa jira jechuu kooti. Warri qimaantis amma yeroo baay'ee waajjira keenya dhufanii humni naannoo Amaaraa nu gubbaatti bobba'ee namni nu iyyuu jiru namni miidiyaan illee nu dabarsu hin jiru jedhanii yeroo lamaa sadii waajiruma keenya iyyuu dhufanii Dr. Abiyyitti nu dabarsaa ukkaamamnee dhumaa jirra yeroo lamaa sadii ol dhufaniiru jechuu kooti.
Dr. Mararaa kun walumaa galatti siyaasa biyyattii irrattis haa ta'u mootummaa federaalaa irrattis haa ta'u mootummaa naannoo irrattis haa ta'u dhiibbaa akkamii qabaata haalli uumame kun?
Dhiibbaan innuma takka amma jiru kanattu dhiibbaa guddaadha. Maanni gaabbii isaan kaasanii uumama xiqqaatu waan akkasii yaale moo beekaan Amaaraa sabni Amaaraa bal'aanii attamitti waan kana laala warri yaalan sunii rukutamuu isaanii itti gammadeetu moo garaan dhukkubaa jiramoo isaan wajjin jirumoo warra mo'ee wajjin jirumoo wanti baay'een wanti hin deemine jira si galee. Yaada saba bal'aa fudhatee ka'e moo yaaduma nama muraasaa fi aangoo barbaachuudhaan ka'e moo maaliif namichi kun ka'e isa jedhu kana oolee buleetu kana caala waan fooyyee qabu argachuu dandeenya. Nama muraasa qabatee aangoo barbaachisaatu waan biraan isaa ta'u waan akkasii yoo fudhatee jiraate desperate movie isa jedhan kana aarii ofiitiis haa ta'u waan tokko tokkofis haa ta'u waan akkasii hojjetee du'uu hin danda'a. Garuu gaabbii isa bal'aa sabni naannoo Amaaraa gaafachaa ture gaafachaa jiru kaasee quunnamtiin isaas bal'aa ta'ee beekaan Amaaraa sabni Amaaraa bal'aas duukaa yaada bu'u yoo ta'e mootummaan biyya bulchutti itti yaadee tarkaanfii fudhatus itti yaadee kun siyaasaati kan kana fidee rakkoo siyaasaa sanas hiikuudhaa fi socho'uutu irra jira. Wanti guddaan garuu as gubbaatti dubbachuu hin danda'u hin dandamanne malee rakkoo kana caalu biyya kanayyuu gara jeequmsa gadheetti waan fiduu danda'u ture. Maaliif eetaa maayor shuumiin kun du'e jechuun raayyaa ittisaa fi nama lammaffaati. Kanaaf nama tokkoffaa duwwaadhaa jechuudha. Sun immoo muummicha ministeeraati. Akka siyaasni biyya kanaa deemaa jirutti muummichi ministeeraas kana keessa ta'u wanti guddaan irra ga'ee jiraate. Waan bal'aa ta'ee akka Ruwaandaatti biyya kana geessuu wanti danda'u wanti guddaan dhalachuun isaa hin mala ture jechuu kooti. Akkuma amma jiru kunuutu waaqatu baasee jechuu kooti.
Xumura torban darbee waardiyyaa isaaniin kan ajjeefaman reeffi ajajaa humna waraanaa Itiyoophiyaa Jeneraal Sahaala Mokonniniif kan soorata ba'an Gaazee Abarraa galma Mileeniyeemii keessatti sirni geggeessaa godhameefii jira. Jeneraal Saareen jijjiiramni biyyattii keessatti keessa darbuun akka ta'e seenaa jireenya isaanii irraa hubatameera. Abbaan koo tokkummaa wal danda'uuf waliin hojjechuu irratti kan amanu lammii Itiyoophiyaa ture kan jedhe ilmi isaanii Maashoo Saare sababa inni du'eef biyyi ni diigamti jechuu miti jedhe. Sirna kanarratti Pireezidaant Saahilewarq Zawudeef muummichi ministeeraa Abiy Ahmed argamaniiru. Iskandir Firee gabaasee jaalanne dhiyeessa.
Galmee Mileeniyeemii keessatti sirni gaggeeffame gadda guddaan kan liqimfame ture. Hoogganaan humnootii waraana Itiyoophiyaa Jeneraal Sahaala Mokonnin bara 1969 gara qabsoo hidhannootti ega seenanii hanga lubbuun isaanii darbeetti dirqama hedduu ga'umsaan keessa darbuu fi hoogganuu isaaniitu seenaa isaanii har'aarratti ibsame. jijjiramni biyyattii keessatti ega argamee boodas tarkaanfii fooyyessuu raayyaa waraanaa keessaa karoorsuun qooda hooggansaa irratti fiixaan ba'insaan gaggeessuu isaaniif dubbatame. Biyyattii iddoo adda addaatti dhabamuun nagaas sirreessuuf hojjetaa turan jedhameera. Jeneraal Saaran qooda olaanaa fudhatan kan ajaa'ibsiifatan ittaanaa itaamaajooriin humnootii waraanaa Jeneraal Biraanuu Juulaa biyyi keenya hoogganaa waraanaa akkasii qabaachuu isheetti boonuu qabdii jedhan. Ajjeechaan kun maaliif akka ta'e namaan galu garaa namaan meessa kun sirri miti jedhaniiru. Jeneraal Saaran aangoo fiiguun beekan namni akka hin duune kan qe'ee ofiirraa godaane akka deebi'u hojjetaa turan wajjiniin hojjechaa turre waan isaan ajjeessisu tokkoyyuu hin qaban. Kanaaf nu gaabbisiiseera, nu mufachiiseera. Garuu kaayyoo inni ka'eef fiixaan baasuun kanneen isa ajjeesan qaanessuuf fedhii isaanii karaatti hambisuuf murannoon qabsoof naa jedhan. Ilmi Jeneraal Sa'aare Ma'aashoon mootummaan federaalaa qophii sana qopheessuusaaf galateeffate uummata Itoophiyaa deeggarsa godhaniifis kabajaa akka qabu ibseera. Abbaan koo walii wajjin hojjechuu wal danda'uutti kan amanu lammii Itoophiyaa ture jedhe. Jeneraal Biraanuu Juulaa akkuma jedhan sana jedhe kun gocha ta'uun qabne ture. Jeneraal Sa'aaren du'e jechuun immoo biyyattiin diigamte jechuu miti jedheera. Nuti jabaannee yoo dhaabbanne Itoophiyaa tokko goona galatoomaa jedhe Ma'aashoon. Jeneraal Sa'aaren mana ofii keessatti waardiyyaa isaaniin yeroo ajjeefaman isaan waliin kan ajjeefaman Meejar Jeneraal Ga'aazii Abarraa bara 1969 qabsoo hidhannoo TPLFitti dabalamanii ergasii sadarkaatti gaafatama adda addaarra hojjetaa turuun isaanii ibsameera. Reeffi Jeneraalota lameenii sirna awwaalchasaa bakka itti gaggeeffamu gara Maqaleetti ergamuusaa Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Aangoonni mootummaa Itoophiyaa sadarkaa olaanaa shan ajjeefamuun rakkoo biyyattii keessaa hagam guddaa ta'uu ifa godhee jira jechuudhaan kan rakkoolee fi walitti bu'iinsa biyyootaa qoratu International Crisis Group beeksiseera. Balaa dhufuu malu hambisuuf mootummaan federaalaa adda addummaa jiru dhiphisuuf tarkaanfii hatattamaa innaa fudhataa jiru kanatti namoonni siyaasaa jechoota dubbii tuqatan irraa akka of qusatan gaafate gareen kun. Jijjiiramni Itoophiyaa keessaa biyyoota Afrikaaf kabiroof jajjabina kan jedhe International Crisis Group ajjechaan waxabajjii 22 jijjiirama kana kan raase yoo ta'u yoo of eeggannoon godhame garuu danqaan hin uumamu jedhee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan yaalii fonqolcha mootummaa naannoo ishee keessaa tokko keessatti raawwatameen booda guyyaa gaddaa labsitee innaa jirtu kanatti nama haleellaa raawwatame qindeesseef kaka'umsa isaa ilaalchisee gaaffiin ka'aa jira. Gabaasaa Saalem Salamoon jaalanne dhiyeessa.
Wixata kaleessaan sabaayimaan mootummaa Itoophiyaa Birgaadir Jeneraal Asaamnoo Tsigee ajjeefamuu ibsanii jiran. Birgaadir Jeneraal Asaamnoo biyyattii keessatti nama beekamaa yoo ta'an gosa Amaaraa biraa hordoftoota hedduu qabu. Kana malees hoogganaa waajjira nagaaf nageenya bulchiisa naannoo Amaaraa turan. Haleellaa sanbata darbe lubbuu pireezidaantii bulchiisa naannoo Amaaraa abbaa langaa fi gorsaa pireezidaantichaa galaafate kan qindeessan Birgaadir Jeneraal Asaamnoo Tsigee akka ta'e ibsamaa jira. Haleellaa Finfinnee keessatti guyyuma sana gaggeeffamee fi isa kan Baahir Daar waliin hidhata qaba jedhamuun waajjirri muummicha ministeera Itoophiyaa ibseen immoo qondaalli humna waraanaa Sa'aare Mokonnin waardiyyaa isaaniin Finfinnee keessatti ajjeefaman. Gaazexeessaa Itoophiyaa kan waa'ee biyyattii barreessuu fi qorataa akka ta'e Zakkaariyaas Zalaalem akka jedhutti Birgaadir Jeneraal Asaamnoo seenaa dheeraaf walxaxaa ta'e qabu. Bara 2009 bulchiisa mootummaa muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawii jalatti humnootii nageenyaan qabamanii hidhamanii turan. Himannaan irratti dhiyaates fonqolcha mootummaa gaggeessuuf shiran kan jedhu ture. Qondaaltota waraanaa 20 ta'an kanneen hidhamanii hidhaan umrii guutuu irratti murame keessaa tokko Birgaadir Jeneraal Asaamnoo. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed aangoo eega qabatanii booda garuu fida basudan mallaqa sila soratan kennamu fi qabu debisanifi akkamotumma sani ke sojjatan ehaman gazetessa zakaria sakajedut batile de nyakanakes brigadier general asaminofi motumma gedut rakonu mamer garu wana tattaman tarkam fi hokara ngutame isa sambata darbe kana namniya denjuru Flex Horn gare mirga dalana mafalmu Human Rights Watch qoratad halella gagge fami ijam muddamin sa gosota gidduti baballata jiruni lala barru foreign policy jedam walinga fif debi kagagge se Flex Horn nakajadut immakana ummanna mara motumma Dr. Abiyit gammachu dabunsa dabalu ramadde jed brigadier general asamno mudamun ummata mara biratti deggersa motumma jiruuf dabaluuf akka ta'etti nilaalaa jedhe Felixson partiin ADAPA kan bulchiisa naannoo amaaraa bulchu qaama paartii guutummaan biyyattii bulchuu ta'uunsaa ni beekama garuu sabboontota amaaraa irra hedduu biratti ADAPAan hanga barbaadame jabaa akkan ta'in dubbatamaa jira jedhe brigadier general asaamino aangoo waajjira nagaaf nageenyaa bulchiisa naannoo amaaraa ta'uun muudamuun jedhu namoonni baay'een sabboontummaa amaaraa jabaatee dhufee gammachiisuuf ture jedha Felix Horn kunis ADAPAan uummata biratti fudhatama akka argatu gochuuf kajedhus of keessaa qaba karoorri kun faallaa deemuu mala kajedhu Felix Horn baatilee dhiyeenya kanaa keessa brigadier general asaamino mufannaa mootummaa federaalaa irratti qaban hammeessaa dhufan jedhe jechoota jajjaboo kan akka amaarri ofiisaa hidhachiisuu qaba sodaachisa adda addaatu amaararra ga'aa jira akkasumas mootummaa federaalaa irratti jechoota gaarii hin taane dubbachuun milishoota naannoo gurmeessuu itti fufee ture jedha Felix Horn wixata kaleessaa waraanni biyyattii nama 182 kan hidhe yoo ta'u aangoota sadarkaa olaanaa kabulchiisa naannoo amaaraa 4 keessa jira tajaajilli intarneetii akkuma citeetti kajiru ta'uu Associated Press gabaaseera gaazexessaa kata'e Zakaariyaas haalli jiru hojii jeneraala tokko kacaaluu fi aangoo fonqolcha mootummaa naannoo amaaraa bira darbe guddaa ta'uusaa dubbata kan ammoo ammatti maal akka ta'e dubbachuun ofumaa tilmaamoo fi dubbachuu ta'aa jedheera.
Radio Sagale America Saganta Fan Oromoti Yali fun qolchamootumma naanno amaara ke satti geggeefame turen hogganon raayyaatti sabiyyaaf naanno sana ajje samun yaadatama ajajaumna waraana general saare makunnin wajjin waggoota 14 caalaaf akka hojiirratti wal beekan kadubbatan general haylu gonfa waa'ee kana maal jedhu jaallanne toasofsiisi
general saare makunnin wajjini kadaritti wal beekna yeroo Oggana waraanaa keessa ture godaa kaasee amma gubbaatti akka gaariitti wal bee.
Nama attamiiti isaan?
Jiraan saaree tokkoffaa akka amala akka nama dhuunfaatti nama disipiliiniidhaa nama hundaa wajjin walii galuu danda'aniidhaa akka piroofeeshinaalittis waraana qopheessu. Siisuu irrattis nama dirree waraanaa waraansisuu irrattis waraana booddees rakkoo hiikuu irrattis akkasuma immoo dirree waraanaa keessatti nama jajjabeessuu fi. Diina qoratanii hubachuu irrattis nama hubannoo fi muuxannoo gahaa itti qabuudha. Kanaatiif yeroo nagaas yeroo lola booddees nama maal gochuu akka danda'anii fi maal yoo godhan immoo maaltu akka ta'uu danda'an nama sirriitti xiinxalanii hubannoo fi muuxannoo itti qabaniidha amman beekutti.
Walitti dhiyeenyaan kan hojjettan yeroo ammamiif ta'a?
Akka ittisa biyyaatti isaan ega wal barre ani ammani raayyaati sabiyyaati ishee deemutti waajjiruma tokko keessatti yookiin ministeeritti sabiyyaa keessatti waliin hojjetaa turre gara waggaa 15-16 oliidha kan wajjin hojjenne wal beeknaa wajjin qorannaa karoorrennaa ba'u orienteeshennaa fudhatamu kanaaf durumaa kaasnee wal beeknaa jechuufa.
Waanuma tarkaanfii isaan godhanii ajjeechama akkasii isaan irraan ga'uu danda'a jettanii yaaddan jira?
Ilaa akka ilma namaa tokkootti yoo ilaallu nama kanaaf kun immallee maalii fi namni kun dhugaa dubbachuudhaaf akka nama militeerii tokkootti nama waan militeerii hojjetaniidha. Nama saba hundaa fi dhaabbataniidha. Nama biraa irraa adda kan godhu saaree tokkoffaa nama naannummaallee miti. Nama naannoo yaadullee miti. Nama akka saba tokkootti yaadullee miti. Nama dhugaatti ija tokkoon nama laaluudha. Durumaa kaasee hunda keenyaa dabalatee amma eegdota keenyaa barreessituu maal kan jedhamu kana namni garuma saba ofii keessa yoo godhu inni garuu amma irraatti duris kun na biraa dhalate kun achii dhalatee kan jedhu qabu. Harka caaluyyuu saba biraati eegumsi isaatu badiin qaqqabe keessaa tokko iyyuu isa kana saba otoo ta'e ilaalcha jennoo nama sanaati yartummaa nama sanaati haa ta'uuti adda isa godhu keessaa nama hunda ija qixa tokkoon ilaala. Militarii eega taatee militarii tokko kan gammata. Jijjiirama amma dhufe kana keessatti nama professional military standi fudhateedha. Kana jechuun maayini raayyaan ittisa biyyaa sabummaan hin dhaabbanne saban qabu seeraa fi heera biyya kanaa mirga biyya kanaa ittisuu irratti dhaabbatudha malee paartiin siyaasaa wal lolanii wal mo'anii wal dhiisanii itti fufiinsa kan qabu jedhee nama clearly gadi ba'ee yeroo jalqabaatii waraana Itoophiyaa keessatti nama dubbate. So kuni quality isa goosisaa jecha sakfaayi godheera jijjiirama kanaatiif nama ijjannoo akkasii qabu kana silaa. Muuxannoo biraa irraa argatu fi akka egeree biyyaaf ta'utti tolchuu mala malee waa'umaa yertuu ijoolleen tokkollee yeroo taphattu silaa dhabamuu malee.
Egaa waan kana qindeessaniiru ka jedhaman immoo Birgeeder Jeneraalaa Saaminoo Tsegeessaanis miseensa raayyaa waraanaa turanii hidhamuu isaanii dura waa'ee isaanii hoo waa beektu?
Jeneraalaa Saaminoo ani itti dhiyeenyaan hin beeku kan inni wal bareesse bara lola baadimmee duwwaadha. Isattis hojii qabatamaa wajjin hojjennee diteeliisaa amalasaa ijjannoosaa maal akka inni yaadu akka nama dhuunfaatti hin beeku garuu akka ittisa waraanaa biyyaa keessatti na walgahii goonu wal agarraa kanaan ala amala inni qabuu fi ijjannoo inni qabu hin beeku waraanattis kan dhufe. Naanuma bara lola baadimmeeti sana duran hin beeku hin agarreefi ittisa raayyaa biyyaa keessas hin turre.
Isaana booda hidhamanii turan?
Eega baane booda hidhamuu isaa dhagahe hidhaa keessa ture. Hidhaa waggaa torba immoo saddeet eega hidhame booda eega jijjiiramni kun dhufee tokko kan bilisoomse keessaa jijjiiramni kun isaadha. Isa hiikuu keessatti saareen nama ajjeefame kun gahee guddaa nama taphateedha. Kanaatiif mana hidhaa tursiisuu ajjeesuun hin danda'amaa yennasuu garuu nama akkasitti sayiike deebisanii ajjeesuun akka ilma namaattis nama gaddisiisaa kanaatiif hidhaadhaa amma ba'uusaan beeka Dr. Abiy waamee baasee waajjira isaatti dubbisee deebi hojii hojjedhu kana booda haaloo wal ba'uun ija hamaa wal ilaaluun haafu jijjiiramni kun saba hundumaa wal qixa ilaaluu fedhe akkasitti waadaa galee gara hojiitti deebi'e kanan beeka. Kaleessa iddoo tokko si hojjetaa turre ijjannoo yoo gargar baanes akka piroofeeshinaalii tokkotti andastaandii goona maaliif akka bahin beekaa maaliif akka mormaa jiruun beekaa garuu gara qawweetti walitti nyaachifachuutti hin deemamne nasi soo waan akkasii kun hundumtuu akka nama dhuunfaa tokkotti gadda guddaa sunatti dhaga'ame waanta amma ta'e kun itti baayisaa uummanni otoo sirnaan hubannoo gaarii irratti qabaachuu baatee fi hoogganaan amma jiru kun otoo waa'is ta'ee wanta kan ilaalle ta'eeti balaan biyya keenya irratti dhufee gara qabbanaatti deemaa jiru kun balaa guddaa dhalchuu danda'a. Waan akkasii ta'uu isaatti sadarkaa kanatti gadda guddaa natti fagaame garee keessattis waan akkasii ta'uun irra hin jirre. Jijjiiramuu irra jiraata malee nama dhuunfaa irratti tarkaanfisuu jechuun sirni jijjiiramuun jiru hojii nuuf turte maal.
Jeneraal Haayiluu Goonfaa deebiinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.